habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa magaalada washington.
kulanti wacan habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 14 bisha noofembar sanadka 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 efimada magaalooyinka geeska afrika ku yaala qaarkood, taleefanada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
iskuuladii maanta horta waa la wada xiray, iskuuladii laga bilaabo dugsiga hoose ilaa dugsiga sare waa la wada xiray, jaamacadihii baa la xiray, meelo dhowr oo kale oo cayimanna waa la xiray. Dadkii waxay ku sugan yihiin xaalad aysan bixi karin.
Taasina waxay ahayd Qamar Shariif Haashim oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Baariis oo ka hadlaysay saameynta weeraradii xalay ay ku yeesheen magaaladaasi.
warbixin ayaan idinka haynaa. Sidoo kale qodobada aad maqli doontaan idaacaddan oo ay idiin daadihinayaan Cabdiraxmaan Xuseen Furaan anigoo Maxamed Cabdulla Xasan waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo soo saaray qaraar uu dowladda Kenya kaga dalbanayo inay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya.
si loo abuuro jawi ku dhisan kalsooni iyo is-aaminaad, in si muddo kooban gudaheed dowladda Kenya ay kala baxdo dhammaan ciidamadeeda gudaha dalka Soomaaliya ka howlgala.
waxaad sidoo kale ku maqli doontaan degaalo kala duwan oo ka dhacay magaalada Kismaayo iyo magaalada Gaalkacyo, barnaamijkii caweyska Washington, martida microfoonka iyo qodobo kale, balse dhegaystayaal marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ururka ISIS ayaa maanta sheegtay mas-uuliyadda weeraradii shalay ka dhacay magaalada Baariis ee caasimadda dalka Faransiiska ay ku dhinteen 172 qof, ayna ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo qof. bayaan ka soo baxay ururka ISIS ayuu ku sheegay in weeraradii shalay uu ka fuliyay magaalada Baariis ay jawaab u yihiin kuwa ururka lagu hayo ee ka dhacaya dalka Seeriya. madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande ayaa maanta Sabti sheegay in dalkiisa 3 maalmood oo baroordiiq loo samayn doono oo lagu xusi doono dadkii ku dhintay weeraradii shalay ka dhacay dalkaasi. madaxweyne Hollande ayaa weeraradaasi ku eedeeyay ururka ISIS isagoo ballan qaaday in gacanta lagu soo dhigi doono raggii weerarkaasi ka dambeeyey. mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa aaminsan raggii weerarkaasi fuliyay ahaayeen ilaa 8 qof oo isa soo miidaamiyey oo dhammaantood dhintay kadib markii qaarkood ay isqarxiyeen xagga kuwa kalena laamaha ammaanku ay dileen, islamarkaana hadda baadigoob ay ugu jiraan inay gacanta ku soo dhigaan dad la aaminsan yahay ama la tuhunsan yahay inay gacan ku siiyeen dadkaasi inay weerarka fuliyaan. madaxweyne Hollande ayaa amar ku bixiyey in la xiro dhammaan xuduudaha dalka Faransiiska.
baarlamaanka Soomaaliyana waxa uu maanta kulan uu Muqdisho ku yeeshay ugu codeeyay soo jeedin ka timid qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo soo jeedinayay in qaraara ka dhanaa derbiga ay Kenya ka dhisayso loo beddelo mid sharci ah. baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhinaca kale ku baaqay Kenya inay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya, iyagoo ka caraysan qorshaha dowladda Kenya ee xadka Soomaaliya iyo Kenya kaga dhisayso derbi kala xadeeya. qaraarkan ayaa waxa uu codeeyay 106 mudane oo ogolaatay, halka 2 kalena ay diideen. waxaana ku soo beegmayaa xilli Soomaaliya ay ka taagan tahay xiisad ku aadan in Kenya ay ku soo xadgudubtay qaybo ka mid a dhulka Soomaaliya oo derbigaasi uu marayo.
ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay, 25 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii xalay dagaal culus uu ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose. dagaalkan ayaa yimid kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen xarunta ciidamada Jubba oo halkaasi ku sugnaa.
halka dulkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. sidii warkaba aad ku maqlayseen, baarlamaanka Soomaaliya oo markii labaad isugu yimid doodii ku aadanayd derbiga ay Kenya ka dhisayso xuduudda ayaa soo jeediyey qaraar ku saabsan in dowladda Kenya ay ciidamadeeda si degdega ugala baxdo dalka Soomaaliya iyo inay joojiso derbiga ay sida sharci darrada ah ku dhisayso. qaraarkan ayaa si hindisa sharciyeed loogu bedelo xildhibaanadu ay u codeeyeen, iyadoo 106 ay ogolaatay, halka 2 kamidana ay diideen. wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markii labaad isugu yimid doodii ku saabsanayd derbiga dowladda Kenya ay ka dhisayso xuduudda u dhexaysa labada dal, waxaana maanta baarlamaanka lagu hor akhriyey qaraar ay soo diyaariyeen guddiyada arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda kaasoo dowladda Kenya loogu soo jeediyay qodobo badan oo ay ka mid yihiin in dowladda Kenya ay joojiso dhismaha derbiga sida sharci darrada ay uga dhiseysa xuduudda. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka.
guddigan wuxuu tala ku soo jeedinayaa arrimaha soo socda: kow, inay dowladda Kenya joojiso si degdeg oo rasmi ah dhismaha ay ka wado derbiga sharci darrada ah gudaha dalka Soomaaliya; laba, inay dowladda Kenya ka fogaato burburinta iyo tirtiridda ama baabi'inta calaamadaha xuduudihii ay dhigeen dowladihii isticmaarka ee u dhexeeya labada dal; saddex, in dowladda Kenya ay ilaaliso xiriirka walaaltinimo iyo midka saaxiibtinimo ee ku salaysan iskaashiga iyo deris wanaagga; afar, in la baajiyo xasarad iyo dhibaatooyin ka abuurma kara ama ka abuurma sii wadida dhismaha derbiga sharci darrada ah; shan, si loo abuuro jawi ku dhisan kalsooni iyo is-aaminaad in si muddo kooban gudaheed dowladda Kenya ay kala baxdo dhammaan ciidamadeeda gudaha dalka Soomaaliya ka howlgala. Dhinaca kale, golaha wuxuu ku baaqayaa kow ama ee in dowladda Soomaaliya ay weydiisato beesha caalamka iyo ururada qaramada midoobay, golaha ammaanka, ururka midowda Afrika, ururka midowda Yurub, jaamacadda carabta iyo IGAD sidii ay gacan buuxda uga geysan lahaayeen bixitaanka ciidamada Kenya iyo xoogagii buuxin lahaa kaalintooda; be, in beesha caalamka gacan ka geysato sidoo kale meelmarinta qaraarka golaha shacabka Soomaaliyeed; ama si, in hay-adaha dastuuriga iyo maamul goboleedyada ay ilaaliyaan ku dhaqanka dastuurka iyo xeerka dalka ee la xiriira madax banaanida dhul, bad iyo hawo ee dalka Soomaaliya; da, in la magacaabo guddi isku dhaf ah oo ka kooban xukuumadda, baarlamaanka, garsoorka iyo wixii soo raaco si ay u xaqiijiyaan fulinta ku dhaqanka qaraarka baarlamaanka.
Intaas kadib, mudanayaasha baarlamaanka ayaa soo jeediyey in qaraarkan ay soo diyaariyeen labada guddi loo beddelo mid sharci ah, waxaana laguda galay in xubnaha baarlamaanku ay u cadeeyaan sidii qaraarkan sharci looga dhigi lahaa, iyadoo ay ogolaadeen 160 xildhibaan halka laba ka midihii ay diideen, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo kulanka maanta shir guddoominayay.
inta soo jeedinta xildhibaanada yidhi in arrinkani laga dhigo sharci, qaraar inuusan noqonina inuu sharci noqdo inta ogol in sharci laga soo daraf gareeyo, gacanta ii taagto ii soo tiriya marka si nidaam la ii soo tiriya. Dejiya inta diidan in sharci loo rogo, inta diidan in sharci loo rogo.
Warbaahinta Faransiiska ayaa si weyn uga hadashay weerarkii xalay ka dhacay magaalada Baris ee xarunta dalka Faransiiska. Weeraradan oo u muuqday kuwo qorshaysan ayaa ka kala dhacay meelo kala duwan, qaabab kala duwanna loo fuliyey. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ugu yaraan 120 qof ay ku dhinteen, ku dhawaad 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Weeraradan ayaa ka kala dhacay 6 goobood oo kala duwan. Warbaahinta qaar ayaa waxay markaasi ku soo warinaysaa in farac ka mid a ururka ISIS uu sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Haddaba Maxamed Colaad Xasan oo suuriyahay ugu heliya ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
weerarkii ugu horreeyey ayaa laba qof oo isoo miidaamiyey waxay isku qarxiyeen meel ku dhow garoonka Stade de France, halkaasoo ay ka socotay cayaar u dhexaysay xulalka Faransiiska iyo Jarmalka. ciyaarta oo socota oo ay daawanayeen dad ka badan 50,000 oo qof ayaa mar qura gudaha laga maqlay qarxyada. madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa ku sugnaa garoonka xilliga ay qarxyadaasi dhacayeen. waxaa la arkayay isagoo ay galbinayaan ilaaladiisa gaarka ah, waxaana durbadiiba uu kulan degdega la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Bernard Cazeneuve iyo saraakiisha ciidamada. goobtaasi ayaa booliska Faransiisku ay sheegeen in laba dhallinyaro ah ay isku qarxiyeen. weerarkii kaa xigay ayaa rag saaraa gawaari oo ku hubaysnaa qoryaha AK-47 waxay rasaas ku fureen maqaayad ay dad badan ka cunteynayeen oo uu leeyahay nin u dhashay Kamboodiya oo ku taala bartamaha magaalada Paris, gaar ahaan goob lagu naaneyso Kamboodiyada yar oo ku dhow goobtii ay ka dhacday togashadii lagu weeraray wargeyska Shaqlebdo bishii Januari ee sanadkan. weerar kale oo kaa xigay oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ayaa ka dhacay hoolka ruwaayadaha ugu daawado ee Bataclan, halkaas oo rag hubaysan ay galeen xilli uu ka socday bandhig faneed ay koox dalkan Maraykanka ka socotay oo muusiga raabka dadka ku madadaalisa oo la yiraahdo Eagles of Death Metal ay dhigayeen. kooxda weerarka ku gashay goobta ayaa ah 4 rag ah, 3 gudaha u galay hoolka oo dadkii ku jiray mid u toogtay iyo mid albaabka taagnaa oo ciddii halka ka soo baxdaba rasaas la dhacayay. 80 qof dad ka badan ayaa ku dhintay goobtaasi oo ay ku sugnayeen dad ka badan 1,500 qof. booliska Faransiiska ayaa weerarkaasi ka jawaabay oo gudaha u galay xarunta, waxaana ay sheegeen inay ka hortageen qaraxyo raggaasi ay fulin lahaayeen. maadaama ay wateen suumanka qarxa. Dadkii weerarka ka badbaaday waxaa ka mid ahaa Jerome Bartlemy.
Mid ka mid ah ragga oo aan arkayay waxa uu xidhnaa dhar madow, kamana uu weynayn 25 jir. Nin deggan ayuu ahaa, wax cabsi ah kama aysan muuqan. Taas oo runtii ahayd wixii aadka iga yaabiyey. Waxaanan arkayay ninkaasoo tooganaya qof, markaa ayaan kursi hoostii isku qariyey.
Qiyaastii 25 daqiiqadood kadib weerarka, tayaatarka ayaa rag hubaysan oo kale waxay rasaas ku fureen xaafadda Kho Do Shakhon. Qiyaastii 1 saac weeraradii hore kadibna waxaa weerar kale uu ka dhacay 2 goobood oo kale. Cutubyada sida gaarka u tababaran ee booliska Faransiiska ayaa durbadiiba magaalada lagu daadiyey, iyagoo la wareegay ammaanka garoonkii uu weerarka ka agdhacay, goobihii kale ee la weeraray, iyo xarumaha ugu waaweyn ee dowladda iyo safaaradaha shisheeye ee magaalada Paris. Iyadoo gawaarida gaadiidka degdegana ay daadguraynayeen dadkii ay dhibaatadu gaartay. Markii ay weerarada dhaceen ayaa magaalada Paris ay gashay xaalad degdega oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha Faransiiska François Hollande. Qamar Shariif Haashim oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee Faransiiska oo ku nool meel aan ka fogeyn xaafadda 11-aad ee magaalada Paris oo uu ka dhacay mid ka mid ah weeraradii xalay ayaan wareysi dheer kala yeeshay arrintan.
Waa horta xaalad degdeg baa lagu soo rogay. Nus saac kadibba madaxweynihii wadanka ayaa hadlay oo dekret uu soo saaray. Dekretadaasi ah xaalad degdeg ah. Dadkii waxaa loogu laga codsaday isla xalay inaysan guryahooda ka bixin. Dadkii safaro iyo ama dadkii qaraabo salaan aan iraahno u maqnaa ama casho maqaayado iyo asxaaba ku maqnaa ayaa laga codsaday inay sii joogaan meelahay yihiin iyaysan ka bixin. Magaaladii horta cid socda ma jirto, xala gudihii xataa ma socon. Waxaan magaalada ka maqlayna waxay ahaayeen ambulanso dadkii dhaawacii dhimashada lagu daadguraynayay, booliiskii ciidankii xoogga dalkoo si aada ah loo soo saaray. Iskuuladii maanta horta waa la wada xiray. Iskuuladii laga bilaabo dugsiga hoose ilaa dugsiga sare waa la wada xiray. Jaamacadihii baa la xiray. Meelo dhowr oo kale oo cayimana waa la xiray. Dadkii waxay ku sugan yihiin xaalad aysan bixi karin. Runta xataa haddaanan lagu rogi lahayn xaalad degdeg ah, dadkii baaba baqaya. Dadka ilaa hadda sheeg weyn baa haya, sheeg weyn baa ayay la fadhiyaan. Dad shaqo taga way yaryihiin, maba jiraba inta ugu badan. Kareenadii wadamada maxaa la yiraahdaa wadamada dariska taga waa la gaabiyey, ma badna wax baxaya. Xuduudadii baa la xiray oo xuduudada Faransa ay la wadaagaan wadamo dhowr oo reer Yurub ah, ay yaanigii Jarmankii, Holland, Belgiumkii la wadaagaan. Waxaa kale hadda socda xaaladan basaskii 8 ku dhow oo leen baa la xiray, 8 leen oo basaska ah. Waxaa la xiray adiga 11 ku dhow, haddaysan 12 ahayn treenadan dhulka hoostiisa mara oo la yiraahdo metro ama ingiriisku u yaqaanaan tube. Taasina waa la xiray dhowr leen. Horta midda xaafadeeda marta wayba xiran tahay. Diyaaradihii way socdaan, laakiin ma aan siday xawligii inta ugu yaraan ilaa 56 maalintii soo geli jirtay magaaladii.
Waa gartay. Laakiin markaad fiiriso Faransiiska oo kale, muslimiin fara badan baa ku nool iyo Soomaali. Weerarada noocana markay ka dhacaan, sidii weerarkii wargeyska Shaqlabdo lagu qaaday oo kale, iyo weerar kaleoo kii treenka ee la fashiliyey, waxyaabaha dhan markay dhacayeen dadku cabsi bay dareemayeen. Haddana xaaladu way kasii daran tahay oo qaraxyo waaweyn iyo dhimasho badan baa dhacday. Waa sidee dareenka marka dadka ku nool magaalada Paris, gaar ahaan dadka muslimiinta ah, iyo dareemaya in dhibaatada noocana markay dhacdo ay saameyn ku yeelan karto?
Runtii horta dadka guud ahaan saameyn weyn bay ku yeelatay. In muddo ahna way taaban doontaa runtii guud ahaan Faransiiska, gaar ahaan immigrationka aan iraahno ama ha noqdaan muslimiin anbayeysan ahayn dadka annagoo dhan baan kamid nahay. Argagaxaasi aan qaadnay oo argagixi baanba guryihii la fadhinaa. Waxaa meesha ka dhacay ma ahan keliya isxabadeen ama siday ka dhacday aada u tirtay Charlie Hebdo oo 2 dhalinyaro intay meesha tageen dad wariyaal la yaqaano macruuf ah ay meeshaasi ku laayeen, iyo wiil buwiis oo meesha ka maraayay. maahan midan waa mid lamid ah sidaan u xusay caasimada dhowr ah oo wadamo muslimiin ah ka dhacaan maalin walba.
Xaaladan hadda ay gashay magaalada Paris ee degdeg ah, dowladdu ma sheegtay ilaa inta ay ku jirayso magaalada iyo waqtiga xaaladdu ay caadi ku soo noqonayso nolosha?
May lama sheegin, lama shaacin ilaa hadda waa la wada sugayaa oo hadda maba taagnaba ma maalin bay ahaan doontaa, ma bil bay ahaan doontaa, ma sanad bay ahaan doontaa. Ma noqon doono mid ah muddo badan sababtoo ah dadka way shaqaynayaan. Ilan wiiraan maanta ilaa 4 million 3 million ayaa basaska qaata, trainka qaata, tuubka qaata. Marka dadkii waxaa jira dadka Paris gudihiisa ka shaqeeya ugu yaraan 30-40% ay ka imaadaan dhawaaxiga Paris. Marka way u baahan yihiin inay imaadaan magaalada gudaheeda ay ka shaqeeyaan.
Inkastoo weeraradan ay ahaayeen kuwo naxdin badan geliyay magaalada Paris iyo guud ahaan Faransiiska, haddana qaar badan oo ka mid a dadka wax odurosa la yaab kuma aysan noqon. Dhalinyaro badan oo Faransiiska iyo dalal kale oo Yurub ah ku dhashay ayaa u socdaalay dalka Siriya si ay ugu barbar dagaalamaan kooxaha xag jirka ah. Sidoo kale, weerarkii xarunta wargeyska Shaqlebdo lagu qaaday ee dhacay bishii January ayaa muujiyey halista ay Yurub ugu jirto weeraro argagixiso oo ka dhaca. Mahad Salaad Cilmi waa Soomaali degan magaalada Paris.
Walaal, horta sidii ay u dhacdayba September 11 sida u dhacday saad ogtay, wadamada reer galbeedku waxay ku jireen ciidamadooda way hegageliyeen. Marka taxadar badan bay muujinayeen. Sidoo kale, Faransiiska waxaa digniintiisa koowaad ee ugu weyn ay heleen markii 12 qof laga dilay lasoo wariyaasha ahee journaalka Hebdo. Marka runtii waxaana la yidhaahdaa wadamo fara badan baa iminkan kuwan la yidhaahdo Islamic State waxaa ku biiray, dad badan baa ku biiray oo ay ku jiraan. Waxaa ugu horeeya baa la yidhaahdaa wadamada reer galbeedka Faransiiska dadka ka tegay oo ilaa 3,000 bay ahaayeen. Ingiriiska ku sii xigo oo 2,500 meelahaas. Marka Faransiisku wuu ka digaa dadka, xitaa dhalinyaradii badnayd oo Faransiisa oo hadhiyo hameen ba tegaysa, walaac buu ka muujin jiray dadkaasi markay soo noqdaan. Marka runtii wuu filayey, Faransiisku heegana wuu ku jiray, wuuna ka taxadarkeedana wuu lahaa, laakiin waa qadar oo way dhacday maanta.
Dhinaca kale, saameynta ay ku yeelan karto arrintan Soomaalida ku dhaqan dalka Faransiiska, gaar ahaan magaalada Paris iyo muslimiinta guud?
Walaal, runtii waxay ku yeelan kartaa saameyn aada iyo aada u xoogan bay ku yeelan kartaa. Oo waxaynu ogeen joornaalkii la oran jiray Hebdo markii 12 qof lagu dilay, anigu magaalada Paris aan deganahay, saameyn xoog leh bay nagu yeelatay. Matalan, waxaa laygu gurigaaga oo kale haddii cidi kusoo martiyeyso, waa inaad soo diiwaan, waa inaad xafiiska ka diiwaan gelisaa, sharcigooda sheegtaa, intay kula joogayaan iyo sababta u joogayaan aad sheegtid. Markaa sharciyadii oo dhan way nagu adkaysay. Sidoo kale, waxaa dhacday intii dadkii wariyaasha la dilay kadib in gabadh carabiyada oo xijaab siita oo ilmo yar ku riixanaysa buuseed, in tareenka uu damcay inuu iyada ilmaheeda yarba ku tuuro cunsuriya oo le waa ilmo yaro argagixiso soo koraya, sida oo markii dambe laga qabtay isagoo tareenka ku tuur gaaray centerka Paris. Marka sidoo kale, tacadiyo badan baa dhacay. Xitaa waxaa dhacday meelo xalaasha lagu sameeyey in la gubay. Marka haddana tani oo dee tii ugu baweyneed ho ay Faransiisku qiyaaseen inay ilaa iyo taariikh dheer aanay arkin dhimasho intaa leed, oo madaxweynaha Faransiisku hadda hadleyna uu ku sifeeyey inay tahayba weerar baan ahayn, dagaal caadi oo lala galay wadanka Faransiiska ay tahay. Runtii waxaan filayaa saameyn xoog leh nuugyaan dadkayga ku nool Faransiiska guud ahaan, gaar ahaan magaalada Paris. Abshi xoog leh baanu qabnaa. Ilaa xaaladu waxa la yidhaha bixina maanaan bixin. Waxaana jirta sidoo kale website dowladdu ay leedahay Facebook-ga dadka ay ugu dirisay oo ma ka badbaaday weerarkii, oo dadka lagu jeekimayey oo qof wale uu saxayay, qofii ka badbaaday oo aan wada saxanay.
Su'aal muhiima oo la isweydiin kara ayaa ah in weeraradan ay ahaayeen kuwo laga soo abaabulay gudaha Faransiiska iyo inay yihiin kuwo lagu fuliyey awaamiirta kooxaha sida ISIS ama Al-Qaacida oo kale. Arrin kale oo shaki weyn ka dhalisay Faransiiska iyo Yurub ayaa ah qulqulka qaxootiga kasoo cararaya Siriya ee gaaraya Yurub, oo laga yaabo inay kooxaha jihaadoonka ah ay rag ku soo dhex darsadeen si ay weeraro uga fuliyaan bartilmaameedyo ku yaala Yurub. Waa markii ugu horreysay muddo sannado badan ah oo Faransiiska ka dhaco weerar sidan u weyn. Shacabka Faransiiska ayaa hadda isweydiinaya in tallaabooyinkii argagixiso la dirirka ee sanadkan la ansixiyey ay shaqeeyeen iyo in kale. Saameynta weerarada xalay ee Paris waxay taabatay dhammaan reer galbeedka, qaar badan oo ka mid ah madaxda dunida ayaa weerarkan kaga jawaabay naxdin ay ka muujiyeen weerarka iyo midnimo damqasho leh oo ay u muujiyeen shacabka Faransiiska. Wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa inoo hayay wixii ay madaxda dunida oo uu ku jiro madaxweynaha Mareykanka Barack Obama qaarkood ay ka yiraahdeen weeraradan.
Hoggaamiyeyaasha caalamka ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkii lagu qaaday magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa soo saaray bayaan uu ku cambaareeyay weerarkaasi, kuna tilmaamay inuu ahaa weerar fulaynimo iyo axmaqnimo ay ku jirto, inkastoo arrimo fara badan uu Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ku kala qaybsan yahay sida xaaladda dalka Syria. Ayuu haddana weerarka ka dhacay dalka Faransiiska si wadajir u cambaareeyay una muujiyay taageero mug leh dadka Faransiiska iyo madaxweynaha dalkaasi. Xogeyaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa si weyn u cambaareeyay isagoo sheegay in dadkii ka dambeeyay weerarkaasi cadaaladda la horkeeno, kuna tilmaamay weerar fulinimo iyo xaasidnimo ay ku jirtay. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa isaguna weerarkaasi cambaareeyay isagoo sheegay:
France is our oldest ally. The French people have stood shoulder to shoulder with the United States time and again.
Faransiisku waa isbahaysiga Mareykanka ee soo jireenka ah. Shacabka Faransiisku waxay garab istaageen shacabka Mareykanka marar badan. Waxaanu doonaynaa inaanu caddayno inaanu garab taagannahay dadka Faransiiska marka ay timaado la dagaalanka argagixisada iyo ururada xagjirka. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa dhigiisa dalka Faransiiska Francis Hollande iyo guud ahaan shacabka dalkaasi uga tahsiiyey weerarkii lagu qaaday, isagoo sidoo kale weerarkaasi ku tilmaamay mid aad u arxan daran oo ay geysteen dad argagixisa. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa isaguna cambaareeyay kaasoo sheegay: waxaan ka argagaxay masiibada ka dhacday dalka Faransiiska. Waxaan u duceynaynaa shacabka Faransiiska, waxaana samayn doonaa wax kasta oo aan ku caawin karno. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull ayaa isaguna cambaareeyay weerarkaasi kaasoo sheegay:
On behalf of the Australian people, I extend our deep sympathy.
Anigu ku hadlaya magaca shacabka Australia, waxaanu dhibaatada la wadaagaynaa shacabka Faransiiska ee dhibku xun uu soo gaaray, una duceynaynaa, sidoo kalena aan u sheegaynaa inaanu la jirno. Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa iyaduna cambaareysay weerarkaasi taasoo sheegtay:
Dieser Angriff auf die Freiheit gilt nicht nur Paris. Er meint uns alle und er trifft uns alle.
Weerarkan looga soo horjeedo xornimada ma aha mid lagu qaaday oo keliya magaalada Paris, ee waa mid dhammaan heelana gaarsiiyey, waana sababta aynu dhammaantiin si wada jira uga jawaab bixinayno. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin ayaa isaguna cambaareeyay weerarkaasi kaasoo sheegay: waxa ay qalbiyadayadu la wadaagayeen shacabka Faransiiska dhibaatada soo gaadhay, waxaanu Faransiiska u fidin doonaa gurmad kasta oo aanu awoodno. Madaxweynaha dalka Faransiiska Francis Hollande ayaa isaguna sheegay:
c'est un acte de guerre et face à la guerre le pays.
Marka ay argagixisadu awoodo inay weeraro wuxuushinimo ah fuliso, waa inaynu gacanta ku soo dhignaa midaynaa shacabka Faransiiska. Faransiiskuna weerarada noocan oo kale ah ma aha kuwa cabsi gelin doona. Hoggaamiyeyaasha caalamka ayaa si weyn u cambaareeyay oo ay ku jiraan kuwa Islaamka oo sidoo kale cambaareeyay weerarkii ka dhacay magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska. Shacabka dalka Faransiiska ayaa maanta lagu wargeliyay inay guryahooda baaqi ku ahaadaan, iyadoo jidadka waaweyn ee magaalada Parisna lagu arkay ciidamada militariga oo ammaanka sugaya. Dalka Faransiiska waxaa looga dhawaaqay 3 maalmood oo baraarudiiq ah oo lagu maamusi doono dadkii ku dhintay weeraradii shalay ka dhacay dalkaasi. Farac sheegtay inuu ka tirsan yahay ururka ISIS ayaa isagu sheegtay weeraradii ka dhacay dalka Faransiiska, kuwaasoo bogga isku xirka bulshada soo geliyey sheegashada weeraradaasi ay ku soo qoreen luqadda Faransiiska.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Dhinaca kale, weeraradan ayaa ku yeelan kara Faransiiska saameyn siyaasadeed, waayo waxay ku soo beegmeen 5 maalmood un ka hor xilliga u qorshaysan in Faransiiska markab dagaal oo kuwa diyuuradaha xambaara ah uu u diro biyaha gacanka Bershiya si ugu biiro dagaalka ka dhanka ah ururka ISIS ee ka taliya Ciraaq iyo Siriya. Faransiiska ayaa horey weeraro dhinaca cirka ah uga fuliyey Siriya tan iyo dhammaadkii bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay. Haddii markan ay dhacdo in weeraradan ay ISIS ka dambeysay, waxay u egtahay in Faransiiska uu si qoto dheer ugu biiro dagaalka ka dhanka ISIS. Guud ahaan, weeraradii xalay ee Faransiiska waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyey 182 qof, ugu yaraan 180 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. 7 ka mid ah 8 qof ee weeraran geystay ayaa ku dhintay qaraxyadii ay fuliyeen, halka mid kalena ay booliisku toogteen.
Adiyad buu maadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinaya warbixintii ku saabsanayd weeraradii ka dhacay dalka Faransiiska oo ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa iyo 172 qof. Walaalkan diga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iban.
waana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida microphone-ka. Barnaamijka martida microphone-ka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah safiirka cusub ee Soomaaliya ee dalka Indonesia, magaalada Jakarta, Cabdixakiin Ugaas Cali Yaasiin. Waxaan wax ka weydiin doonaa Soomaalida halkaasi ku dhaqan iyo waxyaabaha ugu badan oo ay ka qabtaan. Sidoo kalena waxaan wax ka weydiin doonaa muhiimadda xiriirka Indonesia iyo Soomaaliya uu leeyahay, iyo gaar ahaan waxa Soomaaliya ay si gaar uga faa'iideysan karto xiriirkaasi. Marka ugu horeysa safiir ku soo dhawow barnaamijka martida microphone-ka.
Waa dhowahay Falastiin, waa mahadsan tahay.
Waxaa dhowaan tagtay dalka Indonesia oo laga aqbalay safiirnimadii. Sidee dalkaasi u soo dhoweynayaa in safaarad Soomaaliyeed laga furo Indonesia oo ay adiga safiir ahaan markii ay ku qaabileen ay ku muujiyeen?
Waddankan taariikh dheer iyo xiriir dheer buu leeyahay soo jireen Afrika. Indonesia iyo Soomaaliya waxaa u dhexeeya xiriir aad u wanaagsan. Waxaa jira marka marxalado kala duwan oo uu soo maray oo xukuumadihii isbedbedelay ee Soomaalida ha noqoto kacaankii ka hor, kadib xukuumadihii ku meel gaarka ahaa, iyo hadda xukuumadan joogtada ee hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Marka marar waa jireen safaarada dhaqaale ahaan darteed loo xulay, haddana waxaa qaranku gartay in ahmiyadda waddankan iyadoo la eegayo oo dalka dunida muslimka ugu weyn, dimuqraadiyada saddexaad ee dunida ugu weyn, waayo Maraykan iyo Hindiya kaliya baa ka horreeya xagga dimuqraadiyada, waana dalka koowaad ee dunida muslimka ugu weyn in la furo, waana saldhigii iyo xaruntii lagu aasaasay Afro Asia Solidarity oo halkan show online iyo jamaal
waa midowga an Africa iyo Asia.
Halkii lagu aasaasay oo ilaan guuradii waa tii loo dabaaldegay abrashi haddana soo dhaafnay. Dabcan madaxweynaha Soomaaliya lagu marti qaaday, laakiin uma suuroobin wafdi wasiiro u soo diray, laakiin isaga uma suuroobin markaas oo various commitment buu ku jiray. Marka mashquul buu ahaay oo maaragtay ballamo ka horreeyo ku jiray. Marka yacni dowrkoodu waa dowr horyaalnimo, waad ogtahay. Xataa madaxweynaha Maraykanku oo hadda madaxweynaha dunida uga awood badana, meelaha noloshiisa lugbay ku leeyihiin waa meesha uu kusoo korayo, ma garatay?
Waxaa jirta in aada la kulantay madaxweynaha dalka Indonesia markii uu kaa gudoomayay warqadaha aqoonsiga toddobaadkan, shalay briyo baxay barnaamijka marka shalaan la yiraahdo shalay waxaa warqadihii aqoonsiga kaa gudoomay madaxweynaha dalka Indonesia. Maxaa ka mid a waxyaabaha ka wada hadasheen oo mustaqbalkan ay Indonesia doonaysaa inay Soomaalida ku caawiso?
Madaxweynaha jamhuuriyadda Indonesia madaxweyne Joko Widodo wuxuu ugu qaabilay qasriga madaxtooyada, wuxuu iga gudoomay waraaqadihii aqoonsiga safiirnimo ee aan ka waday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya. Soo dhoweyn iyo salaan kadib waxaan ka wada hadalnay xiriirka sii xoojinta xiriirka iskaashi ee saaxiibtinimo ee labada waddan, labada shacab, labada dowladood, hadday noqoto siyaasa ahaan iyo dhaqaale ahaan, nabadgelyo ahaan iyo dhaqan ahaan, intaba culture ahaan. Waxaan sharax ka siiyey madaxweynaha kasoo kabashada ay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed kasoo qabanayaan dagaaladii sokeeya iyo xaqliyadii dagaaladii sokeeya. Waxa haddana ay la tacaalaysa Soomaalidu xukuumad ahaan, madaxweyne ahaan iyo shacab ahaanna inuu yahay wax caalamka oo dhan dhibaato ka haysato oo qolyahan xag jireenka.
Maxaa ka mid a waxyaabaha ugu badan oo ay Soomaalida halkaasi u joogaan?
Soomaalidu waa kala duwan yihiin. Waxaa jooga dad ganacsato oo Soomaaliya oo degan, waxaa jira dad ganacsata oo socdaalo oo dadka jeeblayaasha la yidhaahdo, waxaa jira arday fara badan oo 400 arday oo Soomaali ah oo dalkan wax ku barata, jaamacadaha ka barata dalkan aqoontiisu aad bay maratay u horeysa. Waxaa jira dad iyagu dokumentiya kale oo Soomaali ahayn dalkan inta kusoo gala, Ethiopian iyo Kenyan, iyo markaas haddana sheegta inay Soomaali yihiin. oo u socda meelahaas kale. Marka Soomaalidu saasay u kala duwantay xaaladeedu, laakiin wax dhib oo hadda iyagu ay ku qabaan oo gaar ah oo Soomaalida ma jiraan.
Ganacsiyada oo kale markaan eegno, inkastoo muddo badan adiga laftirkaagu aadan meesha sii joogin, laakiin xogo waad ka haysaa, maxay Soomaalidu ganacsi ahaan uga ganacsadaan dalka Indonesia?
Waxay uga ganacsadaan inta badan waxay leeyihiin shirkado wax badan bay soo saartaa Indonesia. Waxa dubay lagu gado dhan Indonesia soo saartay inteeda badan, marka iyaga iyo waxasan gobor lagu gadaba. Marka waxa weeye iyaga maaragtay toos ugu dhoofiya ganacsada Soomaalidu Afrikada bari bay ugu dhoofiyaan, oo ay dabcan Soomaaliya ku jirto iyo dowladaha dariskala meelo kamida Yurub bay ugu dhoofiyaan. Marka waana ganacsi kala duwan oo fara badan oo raashinku kamid yahay oo aada raqiis u ah. Waxaa kamid ah dharka caruurta, waxaa kamid ah kabaha, yani nimankaana wax walba iyagaa soo saara, diyaaraday soo saaraan, ma garata.
Marka dadka Soomaalida ah ganacsidaas marka laga reebo, waxaa sheegtay in waxbarashadoo kale ay jiraan dhalinyaro u joogta waxbarashada. Ilaa 400 oo Soomaaliya joogta
oo jaamacadaha wadanka dhigata.
Marka ma si private oo gaar ah ayay u joogaan oo isaga bixiyaan, mise waxaa jira deeqo waxbarasho oo Indonesia ay siisa Soomaaliya?
Waa isku dhex jiraan, qaarna waxay ku joogaan scholarship deeq waxbarasho, qaarna lacag iska yaro example wax hadda laba dhihi karo waxbay bixiyaan. Waxbixin marka la dhaho dee wadanka hadda aada joogto kaleeto waad garanaysaa, waxaa laga bixiya ardayda jaamacadaha waa iska example oo kale oo maqla lahayn bay bixiyaan, xataa ku waxbixiya oo lagu xeerinayo inay Soomaali ahaan yihiin daruuftood.
Marka waxaa leedahay il gaaraha lagu eegaa Soomaalida wax ka baranaysa dalka Indonesia?
Ha, il gaaraha lagu eegaa waana lagu eegi doonaa, waana la badin doonaa haddii allaydma. Waa koowaad oo aan siinayo mudnaanta in la badiyo tirada deeqda waxbarashada dadka Soomaaliyeed la siiyo.
Dhinaca kale, diblomaasiyadda marka laga reebay Soomaalidu inay hadda safaarad ku leedahay Indonesia wax safaarada ah ma u joogaan, ama wax safaarada ma u joogtaa Soomaaliya, ama xiriir ma la leeyihiin diblomaasiyadeed gudaha Soomaaliya?
Ha, xiriir waxay la leeyihiin non residence ambassador baa wuxuu joogaa Soomaaliya, qaabishan baa wuxuu joogaa OAU da ninka fadhiya baa wuxuu yahay safiir gheyra muqima oo Soomaaliya qaabishan. Sidoo kale danjiraha Nairobi jooga Indonesia yaa isaguna si baratkamenta uga soo warrama oo regular oo joogta uga soo warrama Soomaaliya iyo Evantiska. Dabcan markii safiir Soomaaliya joogana waa kasii saaran tahay dee dowladda Soomaalidu xiriirkii iyadoo halkan ay ka rabtay intii ay u mari lahayd safiir dal kale oo jirta ma garatay.
Marka ma kuu sheegeen in ay qorsheynayaan inay safaarad iyana furtaan ama ay safiir diraan, maadaama diblomaasiyadu ay wax isweydaarsigana qayb ka
tahay? Waa qayb almucaamala bilmisl dowladaha, laakiin arrimahaas haddii allaydmo waxa laga qaban doonaa dhowaan haddii allaydmo.
Ugu dambeyntii, maxaa isleedahay xiriirka bilowga ah ee hadda dowladda Indonesia iyo Soomaaliya, oo adigoo hadda safiirkii aad ugu horreysid oo warqadihii lagaa gudoomay, mustaqbalka waa u tari karaa dadka Soomaalida ah?
Wallaahi dadka Soomaaliyeed dib u furidda safaaradda iyo joogitaanka safiirku wuxuu u tarayaa wax weyn. Kow, waxaa dhidibada u joogmaya yacni qarannimadii Soomaaliyeed iyo dowladnimadii Soomaaliyeed oo dad badan oo Soomaali diida ama cadowga Soomaaliyeedba uu jecel yahay inay labadho oo meesha ka baxdo. Waa waxa ugu muhiimsan weye safaaradu oo astaanta oo qaranka iyo jiritaanka dowladnimada waa kow. Muxaalifta maxaafila dowliya ama goobaha caalamka inaad ka muuqato oo calanka Soomaaliyeed shalay, aniga hadda intaanan imaanin ma jirin halkan calan Soomaaliyeed maanta. Laakiin markaan aniga imid waxaan calanka Soomaaliyeed baa la suray, waxaa la garaacaya astaantii muusiga qaranka.
Aada u mahadsantaa safiir.
Alaam.
inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka. Toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhiya dalka Indonesia, Cabdixakiin Ugaas Cali Yaasiin. Tan intaan dibdambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka martida mikrofoonka. Weelka naga dhegaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. dhegeystayaal, haatan ku soo dhowaada barnaamijka caweyska Washington. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud.
dhegeystayaal mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington. Qodobadan caawa idinku hayana waxaa ka mid ah:
aqalada haddaadan kiriidid lahayn lagaa kireyn maayo, deymaha haddaadan kala tuuri karin collection baad aadi, karaamadii raggu lahaan jiray iyo kibirku beenooye, korjoogaha reerka dumarkaa noqdo korin dallaankiye, ninkii waxuunku hashaayo ku jirtaa kobtan ma joogeene, kariimkii kacbada uumay onaga koritaanaa racaysha.
Waa dhegeyste ka sheekaynaya layaabkiisa tan iyo markii uu qurbaha yimid. waxaan kaloo idinku hayaa barnaamijka caweyska Washington ee caawa macluumaad ku saabsan arrimaha layaabka leh ee maqaarka jirka bini aadamka, iyo dunida oo ka fakaraysa in jeermiska saaran jirka qofka loo adeegsado baaritaanada xagga dambi baarista ee culculus. waxaan sidoo kale barnaamijka idinku maqashiinayaa
golo jogsigaadiyo gacantaada furaaniyo
magacaabo Cali Amiin Khadar Xuseen oo la soo xiriiray barnaamijka caweyska Washington ayaan caawa idinkaga hayaa tix macno badan xambaarsan oo uu ka sameeyey waayo aragnimadiisa qurbaha iyo markii uu ka soo cararay Soomaaliya xilligii dagaalada sokeeye ay ka qarxeen.
magacaygu waa Cali Amiin Khadar Xuseen, waxaan ku noolahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. barnaamijka caweyska Washington insha allah waxaan rabaa inaan kala qaybgalo maansi yar oo iraada kariimkii kacbada uumay oo naga koritaana maasadani waxay igu dhaliyay Caashe, haddaan kuu sheego maalin maalmaha kamid a anigoo gaariga dheer ee reelaha ay u yaqaanaan dadku wada baa iga halaabay. gaariga markuu iga halaabay waxaa la geeyey meesha lagu sameeyey gawaarida, marka motel baan kiraystay oo meeshii baan iska jiifsaday anigoo barkinta ku jiifa. oo waxaan soo xusuustay berisamaadkii waagaan dugsiga hoose dhigan jiray iyo markii aanu soo qaxnay iyo wixii keeyay aan kala kulmay iyo Mareykankan dhibaatooyinka isagana naga haysato oon habeenii maalmaan u shaqaynayno u socono kaaga darane dadka Africa joogaana ay u haystaan inaan bahasha dhulka kasoo gurayno Caashe. marka waxaaririi balheede wixii baa igu soo dhaco marka sidii baa maansadii ku bilaabay. marka maansada sidan bay odhanaysaa
noo bilow maansada.
waxaan idhi kura yar anigoo ahoo kooris dhiganaya oo dugsiga aroortii u kalahoo dhigta kalaan eebe oo kibista wixii eebbe u katiray kayd iskaga haysta ayuun bay ibtiladii kacdo ay kulantay baaruuddu oo kaare weyn ninkii heesta iyo kankaarabiin saaran ay kadhi iska wada sureen kadab go'oodiye annagoo kurbaysan oo baxsada dobna kabihiye soo mar qura intaan kacnay kenya ma abaarin gurbadiiba kuu jaxabadii naguma keenkeenin kaa jiini waryaa iyo nalama karbaashin ku kastaba wixii kiishadii laga helay laysu keenkeenye waxaan kadeeda nama nairobi kulan soo kuma yeelan kariintii kacbada uumay oo naga koritaan kiyoose yaryaroo kuuskuusan oo ku wadayaal corner oo k c t lagu gadiyo keegagyaduu duuban oo kaangeetihii ag yaalo oo lagu xidhay kartoon oo sigaarka kowkow loo gadiyo kibriidkiisa oo ka kookooladii lagu hayo koobab lagu miiso caagado koolla ah bay wada dhuuqayaan korayadoodii caagado yaryar nimanka ciyaalka yararka ay wataan uma iga yaadiy
kuwa jakoraaga la yihahdo
jakoraaga la yihahdo
waa garti
kaariyoone ayaa u gaadiida kolkaad aragtaa niman kaariyoone la ordayo haddaad doonto xataa meesha maaragtay biyaha ku tallaabinayaasoo gaadiida
aad iyo aad aad iyo aad marag
ha kaariyoone ayaa u gaadiida kolkaad aragtaa koodharkii dhaxantay xidhan yihiin xilli kaliileed nin walbo keyana u kaaragtay koorn buu sitaa
waarunnoqoto
qabo waa dhoqoto
waarun waarun
marka koodharkii dhaxantay wada xidhan yihiin xilli kaliileed ee kariintii kacbada uumay oo naga koritaana afartaa wixii keeya aan kaa kulmay iyo kadeedkeedde afar kale oo qurbaha taalla aan kugu dhigo buuga meri kada sarra u kacday dadku karaameeyo oo kulli aadanuhu u qabo jannada kaydkeeda kol haddaadan saddexda shiftimidu kacan k f cgi weyday mana ka mana kartid inaad ka iibsato kafe kariibadoodiya kariibo xataa ma kama iibsan kartid caisha dadku ma yaqaanaan kariibada inagun baa naqaanaan u malaynaya
ha kofeega laga cabo minneapolis halkan waa starbucks iyo macdonald iyo
marka waxaan kol mareeg americana sida aad u malaysid kol haddaadan saddexdii shiftimid u kacayn k f cgi weyday oo k f c maga soo iibsan karta adaa lacag aysano aadan shaqayn mana kartid inaad kafe ka iibsato kariibadoodiye mana ka iibsan kartid kafe kariibadoodiye kol haddii kayd kaagu qabyo waa kuu keligaaye kufkaaga lama haasaabi kartid kumi haddaad hayna kariintii kacbada umay oo naga koritaana afartaana wixii aan qurbaha kala kulmay iyo kadeedkiibe afar kaloo lagu kadsoomaa jirtay aan kugu kala sheego dadka maraykanka jooga waxyaabaa iskaga kadsoomaan oo inay iyagu leeyihiin bay moodaan oo ay isku mashquuliyaan baa jira kaybalo la daawadaa jiriyo kanaallo waaweyne kombyuutar baa guri walba yaalla iyo kiiboore koolalna waa laysu wada dirayaa afarta koonoode kashifaad ayaad kala kulmi haddaad haddaad kalihiin erliye qurbaha kiirisiyaa laga kororsadaa ama kimiyaaye kariintii kacbada umayow naga koritaana aqallada haddaadan kiriirid lahayn lagaa kireen maayo daymaha haddaadan kala tuuri karin collection baad aadi karaamadii raggu lahaan jiray iyo kibirku beenooye korjoogaha reerka dumarkaa noqdo korin dhallaankiye ninkii waxuun ku hasha ay ku jirtaa kobtan ma joogeene kariintii kacbada umayo naga koritaana caisha
haye haye waxaan rabaa cali inaad soomaalina dhegaysanaysa aad u fasirtad kuwa maraykanka jooga kaagama baahna laakiin kuwa soomaaliya jooga meesha aad ku leedahay credit haddaadan lahayn guryaha lagaa kareen maayo haddaadan qarashka kala guri karinna collection baa lagu diray bal intaasuna macnaheed oo raalli
caisha waad soo baxaysaa waxaad leedahay guri waa rabaa inaan karaysto waxaa lagu leeyahy credit check wax la yihahdaa bal qiimaha aad bulshada ku leedahay baanu eegaynaa in nin wax lagu aamini karay inaad tahay in kale marka toddobada lambar ee sagaalka lambar ee social security la yihahdo orta computerka la gelinaya waxaa lagu leeyahay wax credit malihid sumco malihid gurigaa kireen maayo marka qof kale keenso oo wakiil kaa noqdo
waa garta credit malid maxaa loola jeedaa marka
wax sumcada bulshada dhexdeeda kuma lihi
haye waa nin deyn hore u qaato soo guday ma tihid nin guri degayo isagoo qurux badan ka baxay ma tihid ama guryihii aad hore usoo degtay aad ku dheeshay ood ku cayaartay
ma tihid marka waxba lagaa kireen maayo gurigii haddaadan kireen lahayn
marka wakiilkaasaa lagu leeyahay
ha midda kale biilashii haddaad bixin weydo maalinta dambe niman collection la yihahdo kuwa lacagta ururiya oo xooga dadka fasalka wuxuga qaada oo warqad kusoo dirsanayo maalin walba kusoo wacayo ku arbushaya ma garata marka waxaan ihi biilashii haddaadan kala tuuri karin collection baad aadaysa
haye kuwaasa xoog kaaga soo qaadaya lacagtaad bixin weyday
ha niman kala kusoo qaada
waa idin hayaa casharada la yaabka leh ee laga ogaaday maqaarka jirka bani aadamka iyo unugyada xisaabta dhaafay ee jirkeenna uu ka kooban yahay iyo weliba dunida oo hadda ku fakaraysa in ay baaritaanada horumarsan u adeegsato jeermiska qofka jirkiisa saaran waxaa istuudiyahay la fadhiya cumar xasan cumar yare
waa saa sheegta caasha cuuda iyo daraasad ku saabsan arrimaha la yaabka leh ee jirkeenna oo ay samaysay jaamacad ku taalla gobolkaas michigan ee dalka maraykanka ayaa waxay soo bandhigtay in maqaarka jirkeenna uu saacad kasta bedelo 30 ilaa iyo 40 kun oo ah unugyada maqaarka taasina waxaa tilmaamaysaa waa gurdhu waxaad sheegaysaa dhalaalkii markaasi maqaarkeenu waa isbedelaya waa saacad kasta 30,000 ilaa 40,000 oo unugyada isbedelaya maqaarku waxa uu ka samaysan yahay ku dhawaad 2 trillion oo ah unugyo kala duwan
ma intaasaa isdul saaran jirkeenna
asaa jeegtay markaasi 1.6 weeye laakiin 6 markaad soo guurisid 2 trillion laba ayaa markaasi noqonaysa dhibic isu bedelaysa hadaba saacad kastana san sheegay waa 30,000 ilaa 40,000 oo kamid ah unugyadaasi ayaa duugooba kuwaas oo ay bedelaan kuwa cusub waa amrada ilaahay isbedelka maqaarku waliba waa mid joogta ah ilaa iyo qofku dhimanayo saasna waxa sheegay Lauren Ritter oo isagu kamid ah khubarada daraasadaasi sameysay waa dhinaca caafimaadka khaasatan maqaarka iyo jirka dadka dhinaca dhididka hadii aan u laabto dadku badanaa waxa ay cashuuday moodan in jirkeena meelaha qaar oo kaliya u dhididku kasoo baxmay dhididan hasaatay waxa khubaradaas sheegeen in meel kasto jirkeena kamid ah ay dhididan jirkeenu waxa uu leeyahay sidoo kale 2 ilaa 4 milyan oo ah unugyo sameeya dhididka kuwaas oo ah goobaha dhididku kasoo barqado dhididkuna waxa uu kaalin heer sare ah ku leeyahay inay yareeyeen dhaqaatiirtaas caafimaadka daraasada sameeyay in uu dhayo waa dhididka ee boogaha iyo dhaawaca gaari kara jirka ama maqaarka qofka taas oo markaasii uu qoynayo maqaarka kadibna uu isagu karti u leeyahay waa amruha Ilaahay in uu dhayo ama uu daaweeyo meelaha boogaha
awood ilaahay marka hawla ka socda halkaasi jirkeena iyo dhididkii marka bal waxad ka warantaa mar hadii maqaarkiina aad sheegtay dhinaca dhididkiina aad ka hadashay waa arin aad cajiib ah laakiin hawlaha ilaahay farax lama galo intana jirkay kamid tahay bal ka shanqari
khabiiradaasi daraasada sameeyay ee markaas iyagu ka hawl galay jaamacadda Michigan ee gobolka Mareykanka waxa ay dhinaca timaha ay ka sheegeen in 80 xabo oo timo ah maalin kasta ay jirkeena ka go'do laga bilaabo barkinta aan barkano sidoo kale markaan dharka gashanayno markaan iska siibino iyo markaan iska bedelino intaba waxa intaasna sii dheer marka jirka qubaysanaysid oo ay timahaagu iyagu go'ayaan balse waxa la yaab noqotay oo aan anagu la yaabay qaybta timaha markaan akhriyay
ma maalin kasta
ah shucuuday haa
soo marka la shalaysanayo iyo marka la dhaqayo marka hawlaha laga hayo bis maalin kasta waa u joogto intaas inay ka go'do
isku wada geeyo maalin kasta waa joogto 80 xabo oo timaha in ay ka go'aan
oo waxa carado dhan marka aanu socodnaa timaya ay markaas
anigu waxa la yaabay 80 ka mid oo kaliya uun baa ka go'aya koo yeesid dadan kama go'ayaan bay leeyeen khubarada waa sayo hadalka u dhigeen iyaga raasida sameeyay
waa garto
dhinaca kale waxay ka shanqadiyeen markaas khubaradaas waa dhinaca bakteeriyada maqaarka qofka waxa saaran 1000 nooc oo kala duwan oo bakteeriya oo iyagu wax tar leh kuwa wax dhiman maaha
kuwa
wax tar kale maanu ka hadlayn
talo malaka la qaada marka salaanta la isku boobay gacanta dhag la isku siiyo bakteeriya la kala qaadaya miya
hasaati bakteeriyadu 20 kiil birqsiba way dhimataa
waa garta
amrigeeda aad u yar moogtay saas dartid inuu xogaa maarta dhimata saas aanay keenin ayaa laga yaabaa hasaati de caafimaadka marka la leeyahay bakteeriyada in la iska ilaaliyo maadaarta laan farahanaad xalanaysid farah dhaqashada maadaarta iyo inta badan waxyaabaha nadaafada aad ku dadaalaysid waxa weey in bakteeriyada wixii fayra wixii maarta dhibaatooyin ku keenay caafimaadka
waa dhaqsa dhibaatooyin isku soo raacin
haa hasaati 20 kiil birqsiba 20,000 oo markaasi bakteeriya ah daqadii baan raahday 20,000 oo bakteeriya ah ayaa dhimata waxa la yaab kale waxa weeye bakteeriyada saaran jirka qofka waxay ka duwan tahay bakteeriyada saaran qofka jir kale aniga adiga hadii aan su'aalana soo
qaadano
waan kala duwanahay markaasi la isku ma khaldaayo marka waxa maadarta loo tafaxaydinaya mustaqbalka in bakteeriyada qofka jirkiisa saaran maadaama ay ka duwan tahay qofka kale isaga u gaar tahay
oo mid waliba ay gaar tahay
sida faraheena faraha waa laga qaadaa mid marka qofka maarta la baaray wuxuu la soo gaado inuu dambi sameeyay inuu fal dambiyad galay in kala soo kala hubinayo qofka faraha laga qaadaa moogtay markaasi indhaha soo kala waa laga qaadaa wadala socota waqtigan casriga indhaha la maraya hasaati mustaqbalka waxa la doonayaa bakteeriyada jirka saaran in laga qaado si qofka loo soo ogaado
maadaama qof waliba u gaar tahay
tiisa u gaar tahay waliba ka sii xajirto faraha ayaan dhahay waxaan oran markaas mustaqbalka imiga daraasada la sameeyay waxa ay markaas iyaduna salka ku haysa in mustaqbalka loo isticmaali doono bakteeriyadaas qofka jirkiisa saaran in lagu kala ogaado qofka inuu dambi galay inuu gelin waxa uu yahay waxyaabo badan markaas ma aan soo koobi karayne ay markaas culimadaasi ma dartay khabiirada oo ahay ku farayraysay
dhinaca caafimaadka
ka haayay maqaarka umba wax ka sheegi kara baan ku leeyahay
san barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA qaybtan u dambaysana dhageystayaal waxaan isaga keen dhaxbaxaya fanaanada deeqa calimire deeqa bilan iyo Ismaaciil Hussein Farjar wareysigii uu kula yeeshay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka
horta dhinaca banaadiriga iyaga misku yardaydeeda marmar
ayaan horan u yara dhuntayo tii waa xaab la yiri heesadan baba ha qaadan iyaga ku fiican tahay
banaadiriga
haa haddan soo wada uga badan
oo qaar horan wad qaaday
laban horo qaaday
waaw waan gartay bal kuwa hore wax naga maqashay deeqay
waxaa jirtay hees aroos ah ii sameeyey abwaan weyn aan aad u salaamayo oo nuuraani la yiraahdo nala degan minnesota waxay leedahay heesta gu'iyo deergeediga aad watiin gacalood wadaagtiine guri barwaaq gashaan kuleysatan waa galad eebbahayge god waayo oo gacan noo deesahay gudihii sugeene guur nasiib waayaan ku soo gabagabee
kuma khaldana anaabale qolada kuleh dhinacas u yar badan gabadii ayaan joognaa maalmahanna waxaynu soo wadnay heeso kala duwan oo dhinacyo kala duwan leh heestee ayaad islahayd heestee ayaad barnaamijkee noogu soo xidhi lahayd
heesta heesaha ugu jeclahay horta fanaanka ma ogtahay mar walba wuxuu ugu jeclaya heesta ugu dambeyso dee jacaylkeenna
marka waa heesta waa laga soo qaaday
dee waa heesta ugu dambeysay heesahan soo saaray oo haddana aan muuqaalkeeda soo wado jacaylkeennaba la yiraahdaaba
heestan jacaylkeenna maxay ku saabsan tahay
ana ii qaas tahay dee
deeqay mays tiri adaaba heeso badan sanadka isu qaado inta dad kale ma garanaysa
ma nooli heestaneeto waxaa la yiraahdaa waxaa sameeyey abwaan carlos nala degan minnesota heesta waxay ku bilaabanaysay wiil garaleba tahay garyaqaan kartilaho sama lagu gardaadsho geesinimoleba tahay gola jogsigaadiyo gacantaada furaaniyo kaka abis sheekada qalbigayga kama go'o qalbigayga kama go'o galbiskiyo arooskeenna gurigeenna hooyiyo xamaraynu geyne giblii shiribka ila tumo
waan gartay heestaas aynu dhegaystayaasha ku soo dhaweyn
See you.
shaqaynaysay fanaanada deeqabilan waxay gunaanad u ahayd waraysi u dhowaan fanaanada magaalada Minneapolis uu kula soo yeeshay wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar. Toddobaadka dambana waxaan inoo soo wadaa dhinaca fanaaniinta mid ka mid ah horyaalkii hoballada waa beri. Maxaa loola jeedaa xitaa libaax iga soo horbaxaan aan xataa ka cabsan waayo
ku mooday baan habsiiyey markaasu libaax igu noqday
allah
adiyaad anoo iskarinayn inta
waaban
waaye libiqsan waaye meesha waan ku qallaalay marka adiyaad waa mid laygu laray oo luqunta isku duubo walba saas
waa mid laygu laray
adiyaad luqunta isku duubo
qaybta u dambaysa heestaas aad baan horta heesahaaga u dhegaystaa mare mursale marka ugu horeysa
maasha allah bari
meesha ugu dambaysa meeshay ku dhammaanaysa heestaasi waxaad ku leedahay sidii layla iyo qays luxodka
lagelaya adiyaad
fanaanada caanka ah ee Maryan Mursal Ciise toddobaadka dambe ayaan idinku maqashiin doonaa waraysi aan la yeeshay iyadoo ku sugan dalkan Mareykanka. Inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu umaadsan tahay cashacuud oo inala socodsiinaysay barnaamijka caweyska Washington. Qodob ka mid a qodobada markaasi haddana soo gaaray wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne. Xarunta gobolka Hiiran ayaa sheegay in gelinkii dambe ee maanta ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay ku dileen gudaha magaaladaasi sargaal ka tirsan hay-adaha ka howlgala magaalada beledweyne. Mas-uulka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Mahdi Xuseen Sheekhaal, wuxuuna ahaa madaxa hay-adda UNMAS United Nations Main Action Service ee xafiiskii ay ku leedahay magaalada beledweyne. Ujeedada loo dilay ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga. Wararka ka soo baxana idaacadaha soo socda ayaad ku maqli doontaan. Intaas waxaa ku dhan idaacaddii fiidnimo. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.